suis venu vous parler d'Europe.
Together, we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa ist unsere Zukunft.
Du lytter til Altinget taler om Europa med din vært Thomas Lauritzen.
We will never solve this problem if we think that each one of us can move the problem to another.
Giorgia Meloni var meget klar i mailet efter sidste uges europæiske topmøde. Det nytter ikke noget, hvis vi bliver ved med at tro, at vi kan skubbe vores problemer med migration over på hinanden. Så får vi aldrig løst det her, sagde hun. Italiens højrenationalistiske leder spillede en interessant rolle som en slags mægler på det her topmøde, hvor der blev ballade med lederne fra Polen og Ungarn. De benyttede nemlig lejligheden til at protestere imod EU's nye asylpagt, som ellers blev besluttet for flere uger siden. Det var lidt ærgerligt for statsminister Mette Frederiksen, for hun vil meget hellere fokusere på de europæiske lederes diskussion om det, der bliver kaldt den eksterne dimension af EU's udlændingepolitik. Det vil sige, hvordan man sørger for, at færre migranter overhovedet finder vej til Europa. Den diskussion synes statsministeren nemlig går i den danske regeringsretning.
Vi skal nok ende med på et tidspunkt at have modtagelsescenter uden for Europa, fordi det er så uholdbart, det der sker nu.
Velkommen til denne udgave af Altingets europæiske podcast, hvor vi ser nærmere på det sidste EU-topmøde inden sommerferien. Mit navn er Thomas Lauritzen, og med mig her i studiet i Bruxelles har jeg Altingets EU-redaktør Rikke Albrechtsen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Grundanalysen, at det nuværende system er uholdbart, og Europas svar ikke bare er, at alle, der ønsker at komme til, dem kan vi modtage. Det er der altså efterhånden meget, meget bred enighed om. Heldigvis for Europa.
Rikke Albrechtsen, her hører vi statsministeren sige, at der er bred enighed i kredsen af europæiske ledere om, at der skal ske nye ting i Europas udlændingepolitik. Det var helt klart Mette Frederiksens foretrukne budskab til det her topmøde. Men hvad er det egentlig, hun mener, Rikke? Hvad er det for et budskab, hun vil have frem nu?
Jamen, det er jo det der med, som vi har hørt i dansk udlændingepolitik i et årti, eller hvis ikke længere, om at antal betyder noget.
Mm.
Og det er jo ved at for alvor som at slå igennem på EU-plan nu også.
Har hun ret i, at der sker et skred i den diskussion på EU-plan?
Jamen, det gør der. Men lad mig sige det sådan. Det er ikke sikkert, at det går så langt, som hun gerne vil have. Ikke? Fordi jeg tror, hun har ret i, at der er en forståelse for det med, at tilstrømningen udefra hænger uløseligt sammen med, om det kan lykkes at fikse EU's asylsystem indadtil.
Ja.
Sådan, som man jo er i gang med lige nu, fordi man har lige mellem landene, der er man blevet enige om en såkaldt asylpagt, eller i hvert fald sin holdning til det. Nu skal den sådan endelig forhandles færdigt med Europaparlamentet. Men der er ligesom en grundramme for, hvordan man kunne rette op på de problemer, der er i forhold til registrering af migranter og solidaritet med de lande, som så ligger ude ved dem, der tager flest migranter, kan man sige. Men derfra så til at sige, at hun lykkes med sit overordnede mål om at helt at lægge asylansøgningen uden for EU's grænser, som jo er det, hun i virkeligheden gerne vil, der er der altså ekstremt langt, og der er der altså stadig kun et absolut fortal af lande, der kan se sig selv i det.
Mm. Vi kan gå lidt mere i detaljer med den her eksterne dimension og med den danske regerings målsætninger om lidt. Først synes jeg lige, vi skal se lidt nærmere på det sammenstød, der skete på det her
topmøde. Jeg skal måske lige sige, at der selvfølgelig også var andre emner på topmødet end asyl og indvandring, primært som sædvanlig Europas støtte til Ukraine, som blev bekræftet endnu en gang. Men der kom ikke rigtig noget nyt på bordet om det, så vi har valgt at fokusere på migration i dag. Og det gik sådan set meget godt på topmødet, lige indtil lederne nåede til topmødets middagsdrøftelse torsdag aften, og Viktor Orbán rejste sig op, eller jeg forestiller mig, at han rejste sig op, det ved jeg ikke, om han gjorde, men det leger vi, at han gjorde. Og hvad skete der så, Rikke Albrechtsen?
Jamen, der skete jo det, at Ungarn og Polen valgte at anvende topmødet til så at gøre oprør mod den asyl- og migrationspagt, som vi lige har snakket om, og som altså skal være grundpillen i, i EU's asylsystem fremover. Og det er jo sådan set på mange måder et velannonceret sammenstød, fordi at særligt Polen havde simpelthen meldt ud på forhånd, at premierminister Mateusz Morawiecki ville ankomme til det her topmøde i Bruxelles med et krav om, at de fik en vetoret over den her asylpagt, som landene vedtog deres holdning til for et par uger siden. Og at de ville forlange, altså ikke bare en vetoret, men også at der var altså emnerne i det blev ændret, ikke? Og der altså det er bare svært at komme med den slags krav, når man har at gøre med noget, der kører en helt almindelig lovgivningsprocedure, og hvor der nu er et flertal blandt landene, der har besluttet, at nu er det deres, altså nu har de vedtaget deres holdning til det.
Ja, og det var, som du siger, en beslutning, der blev taget, eller et mandat, der blev besluttet af justits- og indenrigsministerne for omkring 3 uger siden. Skal vi lige minde om, hvad det egentlig var, de vedtog der?
Jamen, det handler om, i den her omgang, for det her, det er et meget større lovkompleks. Ja. Lige der handler det om 2 forordninger. En, der handler om, hvad gør vi, når folk ankommer til vores grænser? Hvordan får man sorteret i dem, der ser ud til at have et beskyttelsesbehov, og dem, der faktisk ser ud til overhovedet ikke at have en chance for at få asyl, ja, og de skal så ekspederes forholdsvis hurtigt ud af unionen igen. Og det pålægger selvfølgelig de lande, der får flest migranter, et større ansvar, men det ansvar skal så opvejes af, at de andre lande støtter dem meget mere. For eksempel, at de overtager asylbehandling af nogle af dem, der så faktisk reelt har et asylbeskyttelsesbehov, men også, at man kommer til at støtte dem med materiel, med flere penge, flere ressourcer. Det kan være altså materiel, men det kan også være så folk, der hjælper med at behandle ansøgninger eller lignende. Ikke? Så der på en eller anden måde, det er sådan en noget for noget løsning, der både skal hjælpe landene i front, men også skal forsikre resten af banden om, at de lande så reelt foretager den kontrol og ikke lader folk slippe igennem og forsvinde længere ud i Europa, hvilket er det, som har været det helt store problem.
Ja. Og den her solidaritetsmekanisme, eller hvad man skal kalde den, det bliver så nu i polsk og ungarsk optik til en tvungen omfordeling eller en straf med bøder og sådan noget, ikke?
Ja, altså Ungarn, i Ungarn der har vi premierminister Viktor Orbán, der kalder det for migrantghettoer, som EU vil skabe ved at vedtage de her regler. Og newsflash, det er jo ikke det, de vil, vel?
Nej.
Og i Polen, der er det også, altså der bliver det også omtalt på måder, hvor, altså, som ikke ligesom flugter med sandheden. Men det interessante lige med, i det polske, i den polske situation, det er jo, at Polen i følge EU-kommissionens asylansvarlige Ylva Johansson, de faktisk står til at blive hjulpet af de her nye regler, blandt andet fordi de jo tager så utrolig mange ukrainske flygtninge, og det vil tælle i deres favør, det vil sige, de vil stå til at modtage hjælp fra andre lande, og netop slippe for at skulle påtage sig mere ansvar. Ikke?
Så. Men den polske leder bruger alligevel det her i en politisk diskussion, ikke?
Jo.
Måske blandt andet fordi, at der er valg i Polen om ikke så
længe. Til oktober, og han har simpelthen allerede nu udset sig det her emne som et af de helt store slagnumre, ikke? Og inklusive at faktisk true med at sætte det til folkeafstemning, hvilket er sådan lidt bizart, fordi det jo netop er en beslutning, som altså, han jo ikke kan modsætte sig. Altså det hjælper ikke det lige meget, hvad de sådan set stemmer i Polen, hvis det her er en flertalsafgørelse, og Polen bliver kørt over. Så er det bare sådan, der. Men det overordnede er jo ligesom, at det her var slet ikke meningen, at det skulle have været op på topmødet, fordi det er ikke noget, som lederne som sådan skulle diskutere eller have en holdning til.
Og Danmarks position er jo speciel i forhold til den her nye asylpagt, som vi kalder den, fordi vi jo har et retsforbehold, hvilket betyder, at vi slet ikke er med i store dele af det her. Og i forhold til de her nye ting, der er ved at blive vedtaget, ser det ud til, at Danmark egentlig vil kunne nyde godt af de her nye og hurtigere procedurer eller strømlignede procedurer for asylbehandling ved grænserne, men vi bliver ikke forpligtet til at betale for noget. Altså den del af det, som polakkerne og ungarerne er sure over, er Danmark ikke forpligtet på. Og det satte Mette Frederiksen også lidt ord på under topmødet. Prøv at høre, hvad hun sagde om det.
Jamen, jeg tror, jeg kommer ikke til at gå så meget ind i diskussionen omkring pakken, fordi vi har et forbehold, og derfor er det, kan man sige, nogle andre lande, der har truffet den her beslutning. Jeg er jo ikke glad for, at Danmark ikke er med i samarbejdet på det her område. Vi har et forbehold, og det er der en grund til, at vi har. Det er jo fordi, danskerne har et ønske om at stå uden for samarbejdet på det her område. Det tror jeg sådan set stadigvæk gælder. Det gør det i hvert fald for mit eget vedkommende.
På mange måder, så giver hun jo faktisk Polen og Ungarn lidt ret i,
ja, det gør
at
hun
det
faktisk.
Er en bad deal, ikke? Altså, det er jo sådan lidt, jamen, hun slår 7 kors for sig og siger, jamen, det er da godt, det ikke er os. Altså, og det er jo det er bare lidt interessant, og det er måske også derfor, at statsministeren ligger lidt lavt i den her diskussion, når hun siger, jamen, hun vil faktisk ikke gå ind og forholde sig til, om de har ret eller ikke ret, fordi hun vil jo sådan set bare gerne have de her regler vedtaget, fordi de gavner Danmark. Det, der er ved det, er, at ja, som du sagde før, vi skal ikke selv bidrage til den der solidaritetsting, men hvis der, altså, hvis der bliver strammet op på procedurerne ude ved landene, så er det godt for Danmark, fordi det vil formodentlig mere effektivt sørge for at få dem sendt tilbage, som ikke har ret til asyl, og samtidig så giver de her nye regler også mulighed for, at Danmark selv kan sende folk tilbage til det land, de først trådte ind i Europa, hvis de har fundet vej hele vejen op til Danmark, fordi at vi er med i den del af det, der hedder Dublin-systemet, som gør, at asylansøgninger skal falde i det første land, man kommer til, når man ankommer til unionen.
Så paradoxalt nok er det faktisk bedst for Danmark, hvis den her nye asylpakke bliver vedtaget, selvom vi ikke er med i den.
Ja.
Som sagt, så protesterede Ungarn og Polen højlydt og i timevis til ud på natten mod EU's nye asylpagt. Det skabte en hel del frustration blandt mange af de andre landes ledere, fordi som du sagde, Rikke, så var det jo egentlig ikke det, der skulle drøftes på topmødet. Pakten er jo blevet stemt igennem. Og det sagde for eksempel Luxembourgs leder, Xavier Bettel, som ligefrem beskyldte Polen og Ungarn for at ignorere traktaten.
The fact is Poland and Hungary do not agree the treaty. We have a decision decided by the Ministry of Justice and Interior, and now they want to come back in the Council, and that's a problem. We have treaties, and I think it's Article 78 who sees a qualified vote in majority, and it has been decided, and so we cannot come back and say no, okay, we don't agree. Because then everybody will open the list of all the decisions we took the last 10 years to say we do not agree with that, and we have to take new ones.
Man kan ikke komme rendende bagefter på topmødet og bede om at få ændret beslutninger, der er blevet taget i overensstemmelse med traktatens regler. For hvis vi accepterer det, ja, så vil alle folk jo begynde at lave om på alt, hvad der er blevet besluttet de sidste 10 år, sagde altså den luxembourgske leder. Der var andre, der forsøgte at nedspille betydningen af de her protester, som for eksempel den danske statsminister.
Jamen, det er jo ikke min opgave at overbevise Ungarn om noget. Altså, vi har jo mange af landene en fælles interesse i, at vi bevæger os videre på migration, og det hører jeg altså ikke Ungarn og Polen tale imod. Det er nogle andre ting, der har været årsag til nogle af de diskussioner, der har været på det her møde.
Mette Frederiksen gik faktisk så vidt som til at sige, at det var fuldstændig ligegyldigt, hvad lederne fra Polen og Ungarn sagde om asylpakten på det her topmøde.
I virkelighedens verden betyder det ikke noget, fordi det her handler ikke så meget om de diskussioner, vi har haft i rådet. Det handler mere om, hvad nogle ministre har vedtaget et andet sted i EU-systemet. Så i virkelighedens verden betyder det ikke noget.
Rikke Albrechtsen, er det rigtigt, som statsminister Mette Frederiksen siger, altså at det her oprør fra Polen og Ungarn slet ikke betyder noget som helst i virkeligheden?
Ja og nej, vil jeg sige. Altså, det har ingen direkte indflydelse på processen for vedtagelsen af den her nye asylpagt. Ikke? Fordi det, der er sket, er, at henholdsvis Europaparlamentet og EU-landene, som er de to lovgivere i det her system, de har lagt sig fast på deres holdning til de her nye regler, og det er så op til det spanske EU-formandskab, som lige har overtaget tiden her per 1. juli, at påbegynde forhandlingerne mellem de to parter, og når de så har slåsset om det og fundet ud af en fælles tekst, så ryger de tilbage til de to kamre, og så beslutter man så endeligt, okay, kan vi leve med de her regler eller ej? Ja.
Og det kræver ikke enstemmighed i rådet, vel at mærke. Så Polen og Ungarn kan ikke blokere for det her?
Nej.
Ikke alene i hvert fald?
Nej, det kan de ikke. Så der skal de i hvert fald have nogle andre med på den der vogn, ikke? Og det må vi jo så se, fordi det er ikke løgn at sige, at de her regler er upopulære, også andre steder end i Ungarn og Polen, som decideret stemte imod. Vi havde også Malta, Bulgarien, Litauen og Slovakiet, som alle sammen stemte blankt, da det her var oppe blandt EU-ministerne. Mm. Og så har vi jo et land som Italien, som også var rigtig meget på vippen, og som egentlig slog sig gevaldigt i tøjet, fordi de sådan set ikke er helt vilde med de her nye regler. Men de er jo totalt kerneland, når det handler om den her problemstilling, fordi det er gennem Italien, vi ser rigtig, rigtig mange af især de bådflygtninge ankomme, som jo på mange måder er symbolet på hele, altså på alt, hvad der er galt ved Europas migrationspolitik, fordi vi jo også ser frygtelige forlis og store skænderier mellem landene om, hvem der har ansvaret for de her både, der kommer og så videre. Og der, så hvis Italien ligesom ikke er med, så mangler vi en meget, meget vigtig brik i det, også fordi, at det er gennem Italien er rigtig, rigtig mange, som også bare strømmer videre ud i Europa, uden at blive registreret.
Så man kan sige, vi kan ikke udelukke, at der længere ned ad vejen i den her proces vil være en større gruppe af lande, der begynder at modsætte sig den endelige vedtagelse af de her ting. Så det er en ting, der kan blive et problem. Og noget andet, jeg har lyst til at sige, Rikke, det er også overordnet, er det jo alt andet lige skadeligt at have et par lande i medlemslande i unionen, der bare siger, det her, der lige er blevet vedtaget, det vil vi bare slet ikke følge, det vil vi slet ikke acceptere. Det minder jo lidt om det, der skete sidste gang, man forsøgte at lave sådan nogle regler her.
Ja, for man havde jo et eksempel på, at man vedtog bindende kvoter for, hvor mange asylansøgere andre lande skulle tage fra de lande, som er mest udsatte.
Det var tilbage i tiden der, lige efter den store flygtningekrise, ikke? I 2015-16.
Og det kom bare aldrig op at flyve, blandt andet fordi der var så stor modstand fra de lande. Og det man siger også er, at det nok er en af de mest splittende beslutninger, der nogensinde er truffet i EU-systemet, fordi at det her, det er bare en at røre ved kernen af, hvad det er at være en nationalstat, det der med, hvem må egentlig være på dit område. Men det er også derfor, man har valgt i den her omgang at sige, jamen vi sætter ikke bindende kvoter. Vi giver landene en mulighed for at gøre noget andet for at hjælpe. For eksempel at spytte i kasserne eller sende noget materiale osv. Så det i sig selv, kan man sige, er farligt terræn, fordi at vi har allerede set, at det her, det er enormt skadeligt. Det kan også blive instrumentaliseret i debatten derhjemme, i den politiske debat. Men der er også bare en anden ting, som jeg synes er vigtigt at nævne, og det er det der med, at det er tegn på, hvor utrolig svært det er at vedtage noget som helst på det her område. Fordi det er som om, at vi kan godt have en helt masse intentioner eller planer for, hvordan vi vil arbejde i fællesskab på det her område. Men det er lidt så snart, at vi skal ned i konkreterne, så bliver det svært. Ja. Og så er der nogen, der vil prøve på at stoppe det, eller nogen, der er imod. Så det er det der med, jamen, hvordan går vi fra idé til handling på det her område, hvor man kan se, okay, nu er vi nået så langt med det her, og så stadigvæk kan det støde mod en mur, ikke?
Og immigration og integration er bare et politisk sprængfarligt emne i de fleste europæiske lande. Og som du sagde før, så kan det blive brugt og misbrugt i forskellige politiske debatter. Og det ser vi jo faktisk. Nu nævnte vi lige før, at der er valg i Polen her til efteråret. Og vi ser jo faktisk den polske regeringsleder Morawiecki bruge det her.
Ja, han har jo straks grebet anledning til at pege på de optøjer, der er i Frankrig lige nu, efter at en politibetjent skød en 17-årig ung mand af, jeg ved ikke engang, hvilken oprindelse, ved du det?
Nordafrikansk oprindelse, står der i de franske medier.
Og det jo har ledt til kæmpe optøjer,
ja,
og, i Frankrig, i, og vi, altså, vi er nu på hvad, dag 6 efter, ja, og det, det er kun lige ved at sådan løje lidt af, ikke? Og der, der har han sådan vist billeder fra fredelig Warszawa op mod Paris i flammer, og, og altså giver den virkelig gas i forhold til at sige, prøv at se, vi vil ikke, det er det her, vi ikke vil have, det er derfor, vi, vi siger nej i, i, i Bruxelles, ikke? Så det i sig selv bliver jo brugt som på en eller anden måde en løftestang i den nationale debat, ikke? Samtidig så er der også det ved det, at det på mange måder jo, altså det der skete på topmødet, det var jo, at man besluttede simpelthen ikke at beslutte noget, fordi at Polen og Ungarn insisterede på, at der skulle skrives ind i konklusionsteksten, at de skulle have vetoret på det område simpelthen, at det, det her ikke var noget, der skulle kunne køres, hvor de kunne køres over af de andre lande i fællesskab. Og der var de andre lande sådan, ej, sådan spiller klaveret ikke. Vi skal ikke, vi kan ikke lade os selv blive taget gidsler i altså af Polen og Ungarn, fordi de sure over at være kommet i mindretal. Fordi så er det jo, som Bettel var inde på i det klip, du spillede lige før fra, fra den luxemburgske premierminister, at jamen, så kommer der alle mulige andre og siger, jamen, vi gider da heller ikke have, at vi, vi bliver også stemt ned på det her. Og så blev, altså, altså du ved, enten fungerer den fælles beslutningsprocedur, eller også gør den ikke. Ikke? Men bottom line er, at det betød jo så, at de blev simpelthen nødt til at lade være med at vedtage konklusioner om migration i det hele taget. Fordi det var, altså, der var Polen nogle gange bare sådan, jamen det kommer ikke til at ske, og de andre var sådan, jamen vi kan ikke give, dig, altså, vi kan ikke give jer det, I vil have.
Ja.
Så kommer der bare ikke noget. Og hele pointen med det her møde, det var sådan set, at man skulle tage stilling til, hvad er det, der foregår i Europa lige nu. Hvad er det for en, hvorfor er det, vi ser den her tilstrømning, der vokser, og hvad skal vi gøre ved det? Og, og der var der jo nogle spor, som man også fra dansk side var enormt interesseret i, kunne blive lagt ud, som handler om at se mere på, jamen, hvad er det for nogle ruter, der, og hvordan kan man lave nogle aftaler med andre lande, og hvordan kan man se meget mere på den eksterne dimension, hvordan kan vi gå imod menneskesmugler, og alle de her emner, som man jo egentlig fra dansk side synes er enormt positivt, at EU koncentrerer sig.
Håbet var ligesom, at man kunne komme et skridt videre i diskussionen.
Man kunne sige, nu lukker vi diskussionen mere eller mindre, fordi det stadig er i proces og så videre, om den interne del, så vi kan koncentrere os om, hvordan får vi egentlig dæmmet op, så der ikke kommer så mange hertil.
Og det kunne så ikke lade sig gøre, fordi at Polen og Ungarn ligesom tog hele den videre diskussion gissel for, for deres utilfredshed med asylpakken. Ikke? Så i den forstand var det også frustrerende for den danske statsminister.
Ja.
Fra dansk synspunkt, så flytter tingene sig meget i den her tid, og fra at vi en gang, man stod lidt alene i nogle af de europæiske diskussioner, eller i hvert fald ikke med ret mange omkring os, så er det nu de fleste, der giver udtryk for, at det er uholdbart, som, som tingene er på migrationsområdet.
Der var også flere andre af de europæiske ledere, der sagde, at der er kommet gang i en ny debat om indvandring og flygtninge i Europa. For eksempel Italiens regeringsleder Giorgia Meloni.
Hungary and Poland didn't agree with the migration pact, which is about the internal dimension. And we will never find consensus on the internal dimension for every one of us as different necessities. The only one thing on which we can find consensus is to work together on the external dimension. And I think that we are doing big steps ahead on that.
Det kan slet ikke nytte noget at tro, at vi alle sammen kan blive enige om en intern fordeling, for vores situationer er alt for forskellige, sagde Giorgia Meloni. Derfor skal vi fokusere på den eksterne dimension af det her, og der gør vi store fremskridt, sagde hun. Rikke, lige først, det var jo altså lidt interessant at se den rolle, som Meloni begynder at spille på topmøderne her, nærmest som sådan en bro til nationalisterne. Vi har jo talt om også her i podcasten, at vi vidste ikke rigtigt, hvordan den nye regeringsleder i Italien ville opføre sig i den europæiske kreds.
Det er rigtigt, og det er rigtigt, at der har hun ligesom altså netop taget den her rolle på sig, og også fået lov til at tage den her rolle på sig, hvilket ikke er hverdagskost i en EU-sammenhæng, at man ser nogle af de sådan lidt mere ude på fløjene ledere blive sendt ud så i den der mælerrolle. Altså før har vi jo set, at sådan nogen for eksempel Merkel har været meget instrumentel i den retning, en Macron altså er også altid villig til at være i centrum af sådan nogle diskussioner, men det er ikke så tit, at man ser nogen, der egentlig er sådan rimelig solidt placeret uden for den politiske
fordi Giorgia Meloni identificerer sig jo åbent med mere med sådan en som Viktor Orbán end med Macron eller Olaf Scholz eller nogle af de andre store landes ledere, ikke?
Mm. Men altså, man kan så også sige, at det der så var meget fokus på bagefter, særligt i italienske medier, det var jo, at det ikke virkede. Hun kom tilbage uden resultater.
Ja, ja.
Altså, man kan jo ikke sige, at det var en bragende succes at gøre det på den her måde, ikke? Men altså, der er da noget, klart noget interessant i, at hun på den måde så aktivt er gået ind på den europæiske spillebane og gerne egentlig vil have en rolle.
Og det blev bemærket, og ikke også af de andre ledere. Jeg lagde mærke til for eksempel, at den belgiske regeringsleder Alexander De Croo, som bestemt ikke er enig med Giorgia Meloni i ret mange ting, at han roste hende. Da han kom ud og holdt et pressemøde midt om natten mellem torsdag og fredag, han sagde, at det var interessant at se, at hun gjorde et reelt forsøg på at mæle det, og det var et fint stykke arbejde, hun gjorde. Ikke? Så det er interessant. Hvad er det, Giorgia Meloni mener, når hun taler om fremskridt på den eksterne dimension?
Ja, altså, det er jo hele diskussionen, som vi var inde på før, om grænsekontrol, og samarbejde med lande uden for EU.
Mm.
Og der har Meloni for eksempel selv været med til at presse på for en aftale med Tunesien. Det kom faktisk lige i forlængelsen af de her diskussioner om asylpakten, der landede mellem EU-ministrene tidligere i juni, hvor det egentlig sådan mere eller mindre blev et italiensk krav, at så måtte
det var
altså
nærmest
også
en del af aftalen.
Åbne op for, at vi nu så på, jamen, hvad er det for nogle lande, hvorfra der er store problemer lige nu. For Italiens vedkommende, at det er rigtig meget Tunesien, for der er rigtig mange af de her både, der stævner ud fra lige nu, også fordi der er en masse intern uro i Tunesien, hvor man så fra EU-siden nu er gået aktivt ind i en diskussion med Tunesien om en bredere aftale, som bestemt slet ikke kun handler om migration. Der er også energiaspekter, og der er også en meget, meget stor pose penge til regeringen der til at altså, få landet på fod i virkeligheden der. Men der er også et klart migrationselement, og det er lidt svært at gå ind i detaljerne om det, fordi at det er simpelthen en forhandling, der er i gang, og det er en meget, meget svær forhandling. Men altså noget af det, der er på bordet. Det er sådan noget med, jamen okay, kan I få dem til at være med at stævne ud i første omgang, men også altså, kan man se på udsendelse, kan man på en eller anden måde få dem til at tage folk tilbage, som sætter sig i bådene, fordi det på en eller anden måde jo så vil få en afskrækkende effekt, hvis man ved, at man alligevel får en returbillet med det samme. Det er lidt af det, som vi har med Tyrkiet-aftalen i forvejen, hvor det er lidt den samme model, hvis de tager afsted mod Grækenland, så ryger det også retur til Tyrkiet. Så hvis man ligesom kan få det med, så vil det blive set som en stor sejr fra sådan en som Melonis synspunkt. Ikke?
Ja.
Men det, der er vi ikke. Vi er i meget, meget svære forhandlinger med den tunesiske regering om det her, og det er ikke rigtigt til at sige, hvordan det lige ender.
I forhold til den her voksende debat om det, de kalder den eksterne dimension. Der så vi jo også kommissionsformand Ursula von der Leyen sende et brev til lederne inden det her topmøde, hvor hun også sådan set begynder at sætte ord på behovet for nye løsninger, og hun brugte formuleringen, at vi også skal være villige til at tænke ud af boksen. Noget, som de danske diplomater jo straks kastede sig over og sagde, hov, det lyder som noget, vi også synes i Danmark, ikke? Og Mette Frederiksen ser alt det her som skridt i Danmarks retning, men er det egentlig rigtigt, Rikke? Og der vender jeg lidt tilbage til det spørgsmål, vi startede den her podcast med. Har statsministeren ret, når hun siger, at mange af de andre lande, og også EU-kommissionen, begynder at synes de samme ting som Danmark?
Altså igen, så kommer det meget an på præcis, hvad det er,
ja.
du mener. Fordi ja. På den ene side, så helt sikkert, der var også et meget stort pres, det kom så ikke igennem. Nu er det også lige meget, nu kommer slet ikke nogle konklusioner på migration, men Danmark og omkring 9-10 andre lande ville gerne have, at man skrev, at vi skulle kigge på innovative løsninger på migrationsspørgsmålet. Ja. Og hvad det så dækkede over, det var mere uspecifikt, men det var den der idé med, hvis vi nu bare, altså vi kan få det sat ind som en kile og sige, jamen så kan vi arbejde videre på, hvad de her innovative løsninger.
Men der var altså nogle af de andre lande, der stejlede, ikke?
Ja.
Så hvad mener I med det?
Men det man så hæftede sig ved, det var netop, at von der Leyen, som du siger, sendte et brev til EU-lederne, hvor hun så smed den der tænk ud af boksen linje ud, og at man kunne bruge igen den som løftestang til at sige, ja, nu må vi se på nogle spændende alternativer. Ikke?
Mm.
Men er det, at der er mere fokus på, at, hvad man kan gøre for at overtale andre lande til at bekæmpe, at folk sætter sig i bådene, altså, eller se på at få dem til at tage dem tilbage og alt muligt. Ja, okay, det har hun fuldstændig ret i. Det er der mere fokus på.
Mm.
Men det er en anden diskussion end den, som er Mette Frederiksens grundtanke, nemlig at folk slet ikke skal have asyl i Europa.
Mm.
Heller ikke, hvis de har behov.
Hvad er det så for nogle løsninger, for eksempel, de andre lande snakker om?
Jamen, det er jo netop sådan noget, som det, vi lige har talt om i forhold til Tunesien. Det er eksisterende aftaler med Tyrkiet, som også kan blive strammet op. Det er også det, man sådan i EU-slang kalder for whole of route tilgangen. Altså, det handler om simpelthen at få
hele ruten.
Hele ruten, ja. Hele
ikke
ruten.
Hul i ruten, eller?
Nej. altså, hvad gør man, før folk overhovedet sætter i gang? Kan vi få folk i arbejde der, hvor de er i forvejen? Mm. Altså, kan man støtte lokale indsatser? Kan man gøre noget for at støtte dem undervejs? Der er jo nogle af mennesker, der har kurs mod Europa, der vandrer gennem hele Sahel for at komme frem. Er der noget, altså, er der steder, man sådan på en eller anden måde kan stoppe dem og overbevise dem om, at de skal gå en anden vej, inden de kommer? Eller, hvad kan man gøre for at de slet ikke sætter sig i bådene, hvis de kommer frem? Hvad kan man gøre for at få dem returneret undervejs, hvis det var det, man gerne ville? Hvordan kan man sætte ind mod smuglerne? Alle de her ting, det er sådan noget, det tror jeg, at der er meget mere lydhørhed for. Ikke? Ja.
Og der kunne man jo også bemærke, at Mette Frederiksen flere gange også sagde i løbet af det her topmøde, sådan meget specifikt, det er jo ikke så vigtigt, hvilke løsninger.
Ja, modellen hænger vi os ikke så meget
i. Det vigtige er, at vi taler om nogle andre løsninger nu.
Ja,
ikke?
Fordi hun nok godt kan se, at det der med, altså, det er lidt svært, det er faktisk svært at forstå, hvad det er, hun egentlig mener, fordi på samme tid, så sagde hun i Europaudvalget i tirsdags, da hun skulle ind og fremlægge sin mandat til det her, der var hun sådan meget klar på, at selv hvis man havde et asylbehov, så skulle man selvfølgelig have asyl, men bare ikke i Europa. Altså, så der er bare den der meget sådan kategoriske, den eneste måde, vi får brudt den her smuglerrisiko, det er, hvis vi siger, EU er lukket land, I bliver alle sammen sendt tilbage, asylhåndtering laves i tredje lande, osv.
Og så skal de blive?
Ja, og derude, der er ikke nogen udsigt til, at man kommer til Europa.
Men den der
og det er bare ikke der. Det er ikke der, vi er. Så på den ene side siger hun, hvor er det dejligt med nogle forskellige muligheder og modeller, og folk er også åbne. Men de er jo ikke åbne over for den løsning.
Er der slet ingen, der er det?
Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi det er jo meget sjældent, vi kommer ned i de der konkrete, ikke?
Ja.
Altså, jeg tror da godt, du kunne lukke sådan en altså, polsk Morawiecki, eller en Orbán, eller en Meloni. Det er da ikke usandsynligt, men altså, der er ikke ingen af dem, der sådan går ud og siger, vi arbejder der på vores egen lille Rwanda-model, vel?
Mm.
Og der er jo også kommet nogle meget klare signaler fra EU-kommissionen om, at det kan man ikke inden for EU-lov. Og der må man så også komme over til det andet punkt, der er, ja, du hører von der Leyen være åben for at tænke ud af boksen og alt det der, men de gentager altså også fra kommissionen hele tiden, at de vil ikke gøre noget, der ikke er kompatibel med konventioner og international lov.
Mm.
Og der er juryen jo på mange måder stadig rigtig meget ude i forhold til, om det overhovedet er lovligt, det som Danmark i virkeligheden ønsker sig.
Mm.
Fordi det er jo ikke blevet ordentligt tryktestet, fordi vi jo aldrig, altså vi har aldrig gennemført den her aftale, som vi gerne ville lave med Rwanda.
Det blev lidt tryktestet i Storbritannien her forleden dag også. Briterne er jo ikke med i EU mere, som bekendt, men ikke desto mindre er det interessant at se, at de arbejder med nogle af de samme tanker, som den danske regering gør.
Præcis, de skubbede os jo lidt på den der Rwanda-model, ikke? Men det, der jo så er sket siden, det er, at man har opdaget, at der er netop rigtig mange juridiske spidsfindigheder, der gør, at det ikke bare er sådan, at reelt eksekverer på det. Ikke? Mm. Og i den her uge var der så en britisk domstol, som ikke underkendte modellen som sådan, men som underkendte tildelingen af det markat, der hedder, at Rwanda er et sikkert tredje land. Fordi de siger, at det holder simpelthen ikke. Der er alt for stor risiko for, at folk bliver udvist til lande, hvor de risikerer at blive forfulgt. Og det er jo også en diskussion, vi har haft herhjemme, fordi at det er jo kendt, at der er en rimelig hårdhændet behandling af flygtningen under Paul Kagames regime i Rwanda. Ikke? Men igen, fra dansk synspunkt, hvad lægger de så mest vægt på? Gør de, er det, at der er det der med, om det er et sikkert tredjeland, eller er det det med, at den britiske domstol faktisk ikke går ind og underkender hele modellen? Altså, det kunne de jo også, det kunne de jo godt hænge deres hat på og sige, jamen prøv at se, det er ikke, fordi de sådan smider hele barnet ud med badevandet den her omgang. Ikke? Så det er jo også sådan en mudret melding.
Og selvom, som du siger, Rikke, så i øjeblikket er det nok stadigvæk sådan, at de fleste EU-lande vil synes, at sådan en ren Rwanda-model der er at gå for vidt, så er det jo på den anden side også rigtigt, at der er en opblødning i den her debat, også på EU-plan, ikke? Altså, at hvor det blev set som et totalt ekstremt synspunkt for bare nogle år siden, så er der altså... Der er skred i den diskussion rundt omkring. I
ja, jeg vil sige, at det bliver stadig set som et ekstremt synspunkt. Mm. Men igen, som du siger, så ser man måske lidt på nogle andre modeller i virkeligheden. Ikke?
Men det er jo også, fordi der sker nogle politiske udviklinger rundt omkring i en række EU-lande i øjeblikket, hvor man kan sige, at nogle af de politikere, der har meget, der går ind for en hård indvandringspolitik, begynder også at få mere magt rundt omkring.
Jamen, helt sikkert, og vi har jo set det mange steder i unionen på det seneste. Ikke? Altså, sidste år fik vi en svensk højreregering, der støttede Sverigedemokraterne. Og der hørte vi jo faktisk statsminister Ulf Kristersson sidde i et dobbelt interview med Mette Frederiksen i Politikken og sige, nå, men ja, det er da nok der, vi ender. Det tror jeg da, hun var pænt glad for, at han sagde. Ikke? Og så har vi som sagt fået Meloni i Italien. Vi har lige fået en ny finsk regering, som jo altså er sammen med de sande finner, som også er ekstremt migrationskritisk på mange, mange måder. Den græske højre regering er lige blevet genvalgt. Det er jo ikke en højre ekstrem regering. Mm. Det er en konservativ borgerlig regering. Men der er altså kommet tre nye partier yderst til højre ind i parlamentet, som ligger meget mere yderligt. Ikke?
Og det kunne være det, der kommer til at ske i Spanien også, når der er valg om tre uger.
Præcis, hvor man måske for første gang lukker det parti, der hedder Vox, ind i regeringskontorerne. Og så ser vi jo bare i Tyskland for eksempel et AfD, altså Alternative für Deutschland, som også er meget, meget stærkt indvandringskritisk, at de lige nu står lige så stærkt som Socialdemokraterne i SPD. Mm. Og de er fordoblet i meningsmålingerne på et år. Ikke? Så der blæser jo nogle nye vinde.
Det gør der. Og der er åbnet en ny debat om migration, samtidig med, at de her nye politiske vinde blæser rundt omkring. Og efter mange års dødvande er der ligesom blevet åbnet igen for den diskussion. Men det er jo også en debat, der åbner døren for nye skænderier, kan vi se, blandt de europæiske regeringer. Regeringen i Danmark synes så, at den kan se flere og flere tegn på, at det danske fokus på for eksempel modtagelsescentre uden for EU bliver mere og mere acceptabelt for de andre. Måske er der noget om det, men det er måske, som vi har talt om, Rikke, også på den anden side lidt for tidligt at konkludere den slags. For det her er en ny diskussion om Europas udlændingepolitik, og den er først lige begyndt. Rikke Albrechtsen, lige inden vi runder af for den her gang, så synes jeg måske lige, at vi skal sige, at du og jeg er ved at forberede nogle gode ting og sager til vores lyttere, sådan at podcasten her kan fortsætte hver uge hele sommeren. Der kommer blandt andet en lille serie af interviews, som du har lavet, Rikke.
Ja, jeg tror da, vi allerede forudskikkede det en lille smule
i
sidste
uges
podcast, men der hørte vi jo lidt fra mit interview med Jeppe Tranholm, som er departementschef i Udenrigsministeriet, og dermed også har en vigtig rolle i det kommende danske EU-formandskab. Mm. Men vi skal også hilse på generaldirektør Trisen, kan man vel kalde hende, for energi i EU-kommissionen, Ditte Juul Jørgensen, som vi har talt om, hvad hele den russiske invasion har gjort ved...
Hun har mildest talt haft travlt.
Hun har haft pænt travlt, det kan man godt sige. Ja. Og så har jeg talt med Danmarks dommer ved EU-domstolen, Lars Bay Larsen, og med formanden for Folkebevægelsen mod EU, Susanne Dyr Greenside. Så der kommer nogle ord fra dem i løbet af sommeren.
Det lyder godt. Udover dine interviews, så har jeg forberedt nogle redigerede optagelser af et par spændende europæiske debatter fra folkemødet, som man også kan høre her i løbet af sommeren, indtil vi er tilbage igen med en ny sæson af den europæiske podcast i anden halvdel af august. Men hæng på, der bliver altså som sagt nok at lytte til hele sommeren. Tak for i dag, Rikke, og god sommer.
I lige måde.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Mads Aarhusen, der redigerede. Fra næste uge begynder som sagt vores europæiske sommerserie med interview og debatter fra folkemødet på Bornholm. I næste uge vil du også på altinget.dk kunne læse min dækning af det vigtige NATO-topmøde, som finder sted tirsdag og onsdag den 11. og 12. juli i Vilnius. Jeg tager til Litauen for at følge med og analysere det topmøde for Altingets læsere. Det handler blandt andet om nye sikkerhedsgarantier til Ukraine, og så får vi forhåbentlig også at se, om Sverige kan blive medlem af NATO. Med hensyn til spørgsmålet om, hvem der skal være NATO's næste generalsekretær, så har det nu i nogle uger, vil jeg sige, stået klart, at Jens Stoltenberg bliver forlænget igen. Rygtet vil vide, at den beslutning bliver taget allerede i den her uge, altså inden topmødet. Lad os se, om det holder. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.